ar ziņām Līga Puriņa. Šovakar, atzīmējot Latvijas neatkarības kara noslēguma simtgadi, Rīgas brāļu kapos norisināsies piemiņas pasākums par godu neatkarības karā kritušajiem karavīriem aizdedzot sveces. Godinot kritušo karavīru piemiņu aizsardzības ministrs Artis Pabriks Nacionālo bruņoto spēku komandieris, ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš vienību komandieru un citi aicinātie viesi noliks ziedus. Par godu Latvijas neatkarības kara simtgadēji šovakar plānoti pasākumi visā Latvijā, lai pieminētu karā kritušos. Likvidējamai ABLV bankai naudas glabāšanas izdevumi negatīvo likmju dēļ veido vairāk nekā 10 miljonus eiro gadā, informē bankas likvidātors Andris Kovaļčuks norādot, ka bankas uzturēšanas izdevumus kopumā ir izdevies samazināt būtiski, tostarp nozīmīgi ir samazināti administratīvie izdevumi, kas saistīti ar bankas funkcionēšanu. Baltkrievijas policija izlīdinājusi protestus, kas valsts lielākajās pilsētās sākās vakar vakarā pēc prezidenta vēlēšanām, kuru rezultāti, kā apgalvo opozīcija, ir viltoti. Minskā aizturēti vairāk nekā 50 cilvēku, bet visā valstī vairāk nekā 120. Tūkstošiem cilvēku svētdienas vakarā izgāja galvaspilsētas Minskas ielās pēc oficiālās balsotāju aptaujas rezultātu izziņošanas, ka vēlēšanās ar teju 80% balsu uzvarējis līdzinējais prezidents Aleksandrs Lukašenko. Viņa spēcīgākā sāncēnce Svetlana Tihanovska ierindojusies otrajā vietā ar 7%, liecina oficiālās aptaujas aplēses. Savukārt opozīcija norāda, ka dati ir viltoti. Amerikas Savienoto Valstu galvaspilsētā Vašingtonā apšaudē, kas svētdien izraisījās plaši apmeklētajā sociālā pasākumā. Viens cilvēks ir nogalināts un vismaz 20 ievainoti arī viena policiste. Pārējo ievainojumi nav dzīvībai bīstami. Policijas vadība nosoda pasākumu rīkotāju atbildību, sakot, ka tajā ņemot vērā pandēmijas krīzi, bija krietni par daudz cilvēku. Turklāt atļauja pasākuma rīkošanai nav izsniegta. Policija nav minējusi aizdomās turamo vārdus un nav ziņu par apšaudes motīviem. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pēcpusdienā valsts austrumos iespējams lietus ar pērkona negaisu. Gaisa temperatūra 21-26 vietām līdz 29 grādiem.